რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განაგზობს ახლა ნიკო ნერგაძე ახალი ამბებით.
კიდერთო მოგესალმები და მოდი საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებ. საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრმა იანის ვარუფაკისმა განაცხადა, რომ ელის რომ მომდევნო კვირის განმავლობაში მიაღწევს საბერძნეთის შეთანხმებას თავის საერთაშორისო კრედიტორებთან. საბერძნეთისთვის ბოლოა და 5 ივნისია, როდესაც მან საერთაშორისო სავალუტო ფონდს უნდა გადაუხადოს 1,000,000,000 ევრო. ქვეყანა ახლოს არის ბანკროტობასთან, თუმცა ფინანსთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ძალიან ახლოს არის ის კრედიტორებთან, უკვე ხელშეკრულების დადებასთან, და უარყო, რომ ქვეყანამ შესაძლოა ევროზონა დატოვოს, სხვა ვალუტა ჩვენს რადარზე არ არისო, განაცხადა მან. თუმცა როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, კიდევ ბევრი საკითხია, რომელიც საბერძნეთმა უნდა დაარეგულიროს თავის საერთაშორისო კრედიტორებთან. ბევრი მოთხოვნაა, მათ შორის საპენსიო რეფორმა, ბაზრის დერეგულაცია, 4000 სამოქალაქო მოსამსახურის სამსახურში კვლავაყვანა, ეს არის საკითხები, რომელზეც ჯერ ისინი არ არიან შეთანხმებულნი, და არის საშიშროება, რომ თუ დროზე არ მიიღწა შეთანხმება, მაშინ საბერძნეთმა საბერძნეთს ფული აღარ ეყოს უბრალოდ. უკრაინა აცხადებს, რომ ტერორიზმის ბრალდებებს წაუყენებს ორ სავარაუდოდ რუს სამხედროს, რომლებიც უკრაინის ინფორმაციით დააკავეს პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან ერთად აღმოსავლეთ უკრაინაში. უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელმა ვალენტინ ნალივაიჩენკომ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ორ სამხედროს წაუყენებენ ტერორისტული დანაშაულის ჩადენის და ტერორისტული მოქმედებების განხორციელების ბრალდებებს. უკრაინის არმია ანტიტერორისტულ ოპერაციას უწოდებს თავის ბრძოლას სეპარატისტების წინააღმდეგ. არმია აცხადებს, რომ ორი რუსი სამხედრო დააკავეს ქალაქ შასტიაში, ლუგანსკის რეგიონის ფრონტის ხაზის ახლოს. ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეის მრჩეველმა განაცხადა, რომ ირანი მზად არის ნებისმიერი ნაბიჯისთვის, რათა დაეხმაროს ერაყს ექსტრემისტულ გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში. ალი აქბარ ფელაიათი აიათოლას მრჩეველმა საერთაშორისო საკითხებში განაცხადა ერთი დღის შემდეგ, რაც ისლამური სახელმწიფოს მეომრებმა რამადი აიღეს. გუშინერახში ჩავიდა ირანის თავდაცვის მინისტრი გენერალი ხოსეინ დეღანი, რომელიც მასპინძლებს სამხედრო სფეროში თანამშრომლობის გაფართოების გარშემო მოელაპარაკება. ევროპის და ევრაზიის საკითხებში ამერიკის სახელმწიფო მდივნის ვიქტორია ნულანდის ვიზიტი მოსკოვში კრებულმა შეაფასა, როგორც ორმხრივი ურთიერთობის განვითარების ნიშანი. ნულანდი ორი დღით იყო ჩასული მოსკოვში, რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვდის შემდეგ კი განაცხადა, რომ მინსკში ხელმოწერილი ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ თებერვალში დასავლეთის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმების დარღვევა უნდა შეწყდეს და პრორუსული მეამბოხეები უნდა გაჩერებულ იქნან. ნულანდი გამოვიდა მოწოდებით მიეცეს ეუთოს მეთვალყურეებს კონფლიქტის ზონაში შესვლის ნებართვა, რათა მეთვალყურეობა გაუწიონ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას. იმედი მაქვს, რომ საქართველოს მთავრობა უფრო სწრაფ და დინამიკურ გადაწყვეტილებებს მიიღებს ხოლმე, როცა საქმე ეხება ბიზნეს და ბიზნესის განვითარებას, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ავსტრიელ კოლეგასთან შეხვედრის შემდეგ. რაც შეეხება მის ავსტრიელ კოლეგას, პრეზიდენტ ჰაინც ფიშერს, მან თქვა, რომ რიგის სამიტზე მისი ვარაუდით საქართველო ვიზა ლიბერალიზაციას დაუახლოვდება. განაცხადა, რომ წინ სწრაფად ვერ ელაპარაკებს იმ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ჯერ არც კი მიღებულა, მაგრამ თქვა, რომ მისი ვარაუდია, რომ საქართველო დაუახლოვდება ამ პროცესს და მაგალითად დაითქმება კონკრეტული ვადა, თუ როდიდან მოქმედება უვიზო რეჟიმი. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლები აცხადებენ, რომ ისინი პროტესტს აცხადებენ არა ცალკეული პიროვნებების, არამედ იმ დამოუკიდებულების გამო, რომელსაც განათლების და მეცნიერების სამინისტრო იჩენს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ისინი უპირისპირდებიან არა ზაზაბაშიძეს, რომელიც ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორის თანამდებობაზე შეარჩია სამინისტრომ, არამედ პროტესტი მიმართულია დირექტორის არჩევის პროცესთან და იმ დამოუკიდებულებასთან, რომელსაც სამინისტრო იჩენს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მიმართ. ესაც შეხებოდა ახალ ამბებს. გავაგრძელებ ახლა მე და გეტყვით ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ახალამბებში გითხარით, ახლაც ვიტყვი რომ ავსტრიის პრეზიდენტ ჰაინც ფიშერის ვიზიტი გრძელდება საქართველოში, დღეს ჩატარებს შეხვედრებს, ამასთან ერთად საქართველო-ავსტრიის ბიზნეს ფორუმი ჩატარდება სასტუმრო თბილისის მერიოთში. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ბიზნეს ფორუმი, რომელიც საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში ჩატარდება, არაბთა გაერთიანებული საამიროების და საქართველოს ბიზნეს კომპანიების წარმომადგენლების მონაწილეობით ჩატარდება. დღეს საქართველოს ეწოდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისია, ამის შესახებ ინფორმაცია გავრცელა რამდენიმე დღის წინ ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა და ერთ-ერთი საკითხი ეროვნული ვალუტის გასვლითი კურსი იქნებაო, მაშინ თქვა საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა. შვედეთის ვაჭრობის ეროვნული საბჭო და შვედეთის სოფლის მეურნეობის საბჭო საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ერთად სემინარს ჩაატარებს დღეს სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ექსპორტის შესახებ ევროკავშირში. დღეს თბილისის მერიაში არქიტექტურის სამსახურის უფროსი ნინო ხოხობერიძე ბრიფინგს ჩაატარებს, ის ილაპარაკებს კონკურსზე, რომელსაც არქიტექტურის სამსახური აცხადებს თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლების სახელმწიფო შესყიდვასთან დაკავშირებით. ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში ჩატარდება პრეზენტაცია ანგარიშისა, რომელიც შეეხება გარემოს დაცვის სფეროში არსებულ ელიტურ კორუფციას. უზენაეს სასამართლოს სამჯდომარე ნინო გვენეტაძე და საკონსტიტუციო სასამართლოს სამჯდომარე გიორგი პაპუაშვილი სამუშაო შეხვედრას გახსნიან პრეცედენტული სამართლის ეროვნული სასამართლოების მიერ გამოყენების ხელშეწყობა, ასეთია სათაური.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძეს ინფორმაციისთვის. ახალი ამბები და დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია მოგვაწოდა მან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ დილის გადაცემას ჩვენი დარჩენილი თემების ანონსით. დილის გადაცემა გრძელდება, დილის პროგრამა რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების გაგრძელდება 10 საათამდე. და აი რას მოვისმენთ ბოლო საათში. გადაცემის ამ ნაწილში შემოგვერდებიან თანაწამყვანები ნინო ევგენიძე თავდაპირველად, რომელიც ეკონომიკის სიახლეებს გაგვაცნობს და შემოგვთავაზებს აგრეთვე ეკონომიკურ მიმოხილვას, დავით გონზო ჩიხლაძე ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სფეროდან სიახლეებით. მოვისმენთ გადაცემის ამ ნაწილში რეგიონებიდან ამბებს. ბათუმში გამართა საპროტესტო აქცია იქ პრემიერ-მინისტრის ყოფნის პარალელურად. ანაკლიაში კი ჩატარდა საინტერესო ფორუმი, რომელიც წინაკვირაში დავაანონსეთ, ასე ვთქვათ, საქართველოში თხილის დარგის განვითარებას შეეხებოდა ეს ფორუმი და მასზე სხვა ამ ყველაფერთან ერთად იმისჯელეს მოსავლის გაუმჯობესების გზებზე. ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტმა მოგვაწოდა ინფორმაცია ამ ფორუმის შესახებ და ამასაც მოგასმენინებთ. გადაცემის ბოლო ნაწილში კი ჩვენი სტუმარები იქნებიან არასამთავრობო ორგანიზაციიდან საქართველოს მახსოვრობის ჩემპიონატის ასოციაცია. ჩვენ გვესტუმრებიან ლევან კოპალიანი და ეთუნა ნებიერიძე. ერთი სტუმარი გადაცემის მსვლელობის დროს სტუმრის ვინაობა შეიცვალა. გვესტუმრებიან ეს ახალგაზრდები და გვეტყვიან თავიანთ ინიციატივაზე. წელს პირველად ატარებენ, წელს კი არა და საერთოდ პირველად ატარდება საქართველოში ასეთი ჩემპიონატი, მახსოვრობის ჩემპიონატი. რისთვის და ვისთვის არის ის და ასე ვთქვათ, რა ხეირი მოაქვს? ამაზე ვილაპარაკებთ გადაცემის ბოლო ნაწილში. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. თუ კი გაგიჩნდება შეკითხვები ამ ჩემპიონატზე, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. გუშინ აჭარაში მართავდა შეხვედრებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და აგრეთვე არაერთ ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა, მათ შორის გახლდათ სასტუმრო ჰილტონის გახსნა. და სწორედ ამ გახსნის ცერემონიის პარალელურად გაიმართა საპროტესტო აქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრებთან და თავის მომაზონამ გამართეს აქციის წევრებს სასტუმროსთან მისვლის საშუალება პოლიციამ არ მიცა, რამდენიმე აქტივისტი დააკავეს კიდეც. ახლა ბაჩო გურაბანიძე მოგვითხრობს ბათუმიდან.
თავისუფალი ზონისა და ნაციონალური მოძრაობის წევრები 6 მაისის პარკში წითელი ბარათებითა და აჭარაში 2012 წლის 1 ოქტომბრის შემდეგ შეჩერებული პროექტების ფოტოებით მივიდნენ. ისინი ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრას ითხოვდნენ და ამბობდნენ, რომ პრემიერ-მინისტრს სასტუმრო ჰილტონის გახსნის მორალური უფლება არ აქვს.
Hakim Pasha, რომელიც დღეს ჩამოსწდა ჰიტოს, მის მინდა შევახსენონ, რომ 2011 წლიდან დაიწყო ხელშეკრულება ამ სასტუმროს მშენებლობის და მას არანაირი მორალური უფლება არ აქვს დღეს მოვიდეს და წითელი ლენტი გაქვს. მინდა შეგვეხსენებია კიდე ვის პროექტები, რომლებიც გაჩერებულია 1 ოქტომბრის შემდეგ და მინდა გვითხრას გაქვს პასუხი, რატო არის ეს პროექტები შეჩერებული.
სასტუმრო ჰილტონთან მიახლოების საშუალება შეკრებილებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა არ მისცეს. სამართალდამცავები ცდილობდნენ აქციის მონაწილეები პარკის ტერიტორიიდან გაეყვანათ, რასაც დაპირისპირება მოყვა. შედეგად თავისუფალი ზონის ორი წარმომადგენელი კახა ბაქნიძე და სოლომონ ბაჯელიძე და ნაციონალური მოძრაობის წევრი რეზო ხარაზი დააკავეს.
ჩვენ გვინდოდა, რომ გვენახებინა პრემიერ მინისტრის შეჩერებული პროექტები, თუმცა თქვენ ცხედავთ პოლიტიზირებულმა პოლიციამ რაც გააკეთა, თუმცა ჩვენ მაინც სოლიდარობას უცხადეთ პოლიციას, წინააღმდეგობას არ უწევთ. დაიჭირეს ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაციის თავისუფალი ზონის ორი წევრი კახა ბაქანიძე და სოლომონ ბაჟელიძე სრულიად უკანონოდ, არაფერს არ შავებდნენ, სავარაუდოდ 153 მუხლით.
ისინი არ მოდიან მუზეუმში და ჩვენ ვერ ვაჩვენეთ რომელი პროექტები შეაჩერათ დღევანდელმა ხელისუფლებამ, ამიტომ პროექტები მოიტანეს ახალგაზრდებმა აქ. ჩვენ მეგობრები გამოვყვებით ახალგაზრდებს, იქიდან გამომდინარე რომ დღევანდელი ხელისუფლება მეკვერცხეების დაჯგუფებების თან მისაქვე შექმნაშია მარტო დაკავებული და ჩვენ ფიქრობდით რომ პროვოკაციას მოაწყებდნენ, რომ არ მომხდარიყო პროვოკაცია, მე გამოვყვები, მაგრამ ვერც ერთმა ადამიანმა ვერ მიაღწია დანიშნულების ადგილზე.
აქციის მონაწილეთა პროტესტს პრემიერ მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სასტუმრო ჰილტონში სიტყვით გამოსვლისას გამოეხმაურა.
დღეს ადავ გახადეს თუ ვის დროს დაიწყეს პროექტი და ვის დროს გაიხსნა, მნიშვნელობა არ აქვს ამას. თავარეს რომ გაიხსნა მეგობრებას, რომ ყველას გილოცავთ.
კომენტარი გააკეთა აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა დავით ბალაძემაც. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები არიან სამუზეუმო ექსპონატები, შესაბამისად მათი განცხადება თითქოს პრემიერს არ ქონდა მორალური უფლება გაიხსნა სასტუმრო ჰილტონი, არის მათი ფობიები და სიზმრები, აცხადებს დავით ბალაძე.
ყოველთვის თვლიდნენ, რომ არა მარტო თანამდებობა ქვეყანა იყო მათი საკუთრება და შესაბამისად მათ განაჩენი საზოგადოებისგან მიიღეს 2012 წლის ოქტომბერში, რაც შეეხება აღნიშნულის გასწრას, ყველას კარგად შეგიძლიათ ნახოთ ეს კადრები, რეალურად აღნიშნული სასტუმრო მშენებლობა 2012 წლის ოქტომბრის შემდეგ დაიწყო, ნულოვანი საძირკვლიდან ამოსვლა და მე პირადად 2008 წელს მქონდა გარანტია გაცემული ამ სასტუმრო მშენებლობისთვის, რომელიც ერთ წელში გაჩერდა და მთელი პერიოდის განმავლობაში იყო შეჩერებული.
ერთ საათიანი პროტესტის შემდეგ აქციის მონაწილეები დაიშალნენ. რაც შეეხება დაკავებულებს, ისინი ჯერ პოლიციის მესამე განყოფილებაში, შემდეგ კი სასამართლოს შენობაში გადაიყვანეს. მოგვიანებით დაკავებულები გაათავისუფლეს, სასამართლო პროცესი კი 21 მაისამდე გადაიდო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სამივე პირი ადმინისტრაციული კოდექსის 173 მუხლის საფუძველზე დააკავეს. მათ ბრალად პოლიციელის მოთხოვნაზე დაუმორჩილებლობა ედებათ, რაც 400 ლარიან ჯარიმას ითვალისწინებს.
ბაჩო გურაბანიძე მოგვითხრობდა ბათუმიდან, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
9:13 გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით და მას განაგრძობს ნინო ევგენიძე, ეკონომიკის სიახლეები, დილომშვიდობის ნინო გისმენთ.
დილომშვიდობის, მოგესალმებით. უახლოეს წლებში განსახორციელებელი პროექტების ჯამური საინვესტიციო მოცულობა 1 მილიარდ 251 მილიონ დოლარს შეადგენს. აღნიშნულის თაობაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ადგილობრივ ბიზნესმენებს ინფორმაცია ბათუმში სასტუმრო ჰილტონში შეხვედრაზე მიაწოდა. პრემიერის განმარტებით, მხოლოდ სასტუმროების კუთხით ქალაქში უახლოეს წლებში 23 ახალი სასტუმროს მშენებლობა იგეგმება. რუსთავში მერების შეთანხმების პროგრამის ფარგლებში ევროკავშირისა და რუსთავის თვითმმართველობის დაფინანსებით 808.765 ევროს ღირებულების პროექტი განხორციელდება. პროექტი ქალაქ რუსთავში სამი საბავშვო ბაღის ენერგოეფექტურ რეკონსტრუქციას ითვალისწინებს. პროექტის პრეზენტაცია გუშინ გაიმართა. ესტონეთის სარკინიგზო კომპანია გოურეილმა სამგზავრო მატარებლების რეისები ტალინი მოსკოვი, ტალინი სანქტ-პეტერბურგი შეწყვიტა. რუსული მედიის ცნობით, ბოლო რეისი ესტონეთიდან რუსეთის მიმართულებით გუშინ შესულდა. რია ნოვოსტის ინფორმაციით, ამ დროისთვის ესტონური და რუსული მხარე სამგზავრო რეისების შენარჩუნებაზე მოლაპარაკებების წარმოებას ცდილობენ. როგორც რუსეთის სარკინიგზო სამსახურში აცხადებენ, ესტონური კომპანიის გადაწყვეტილებების მიზეზი მგზავრების რაოდენობის მნიშვნელოვანი კლებაა.
დიდი მადლობა ინო ევგენიძემ გაგოცნა ეკონომიკის სიახლეები სულ ცოტა ხანში ის ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგვთავაზებს ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობის პერსპექტივაზე საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ახლა 9 საათი და 15 წუთი სრულდება ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით მიკროფონს ნიკო ნერგაძეს უთმობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებისთვის
საქართველოში გრძელდება ავსტრიის პრეზიდენტის ჰაინც ფიშერის ვიზიტი. დღეს ის სოფთელ შეხვედრებს ჩაატარებს, ასევე მიიღებს მონაწილეობას საქართველო-ავსტრიის ბიზნეს ფორუმში. გუშინ გაკეთდა განცხადებები საქართველოს პრეზიდენტთან გიორგი მარგველაშვილთან შეხვედრის შემდეგ. გიორგი მარგველაშვილმა თქვა, იმედი მაქვს, რომ საქართველოს მთავრობა უფრო სწრაფ და დინამიკურ გადაწყვეტილებებს მიიღებს, ხოლმე როცა საქმე ეხება ბიზნეს და ბიზნესის განვითარებასო, ჰაინც ფიშერმა კი რიგი სამი ძე ელაპარაკა, თქვა, რომ ვარაუდობ, რომ საქართველო ვიზა ლიბერალიზაციას დაუახლოვდება, თუმცა წინსწრებად ვერ ელაპარაკებ გადაწყვეტილებას, რომელიც ჯერ არც მიუღიათო. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლები აცხადებენ, რომ მათი პროტესტი მიმართული არა ცალკეული პიროვნებების, არამედ დამოკიდებულების გამო, რომელსაც განათლების და მეცნიერების სამინისტრო იჩენს. დღეს საქართველოში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისია ჩამოვა. მის შესახებ განცხადება რამდენიმე დღის წინ ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა გააკეთა. მან თქვა, რომ ეროვნული ვალუტის გაცვლით კურსზე ველაპარაკებთ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი დღეს დახვალ მალტაში ვიზიტს ჩაატარებს. ეს შეხვდება მალტის პრეზიდენტს, პარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარეს და კომიტეტის წევრებს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება დილის გადაცემა და განაგზავს მას კვლავ ნინო ევგენიძე ეკონომიკური მიმოხილვით რომელიც ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობის პერსპექტივას შეეხება საქართველოში გისმენთ ნინო
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. EBRD ქარის პირველი ელექტროსადგურის ქართლის დაფინანსებას განიხილავს. შესაბამის ხელშეკრულებას საქართველოს ხელისუფლებასა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს შორის ხელი უკვე მოეწერა. დოკუმენტი გულისხმობს საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს შორის კონკრეტულ თანამშრომლობას ქარის ელექტროსადგურის ქართლის პროექტის დაფინანსების თაობაზე. როგორც ენერგეტიკის სამინისტროში აცხადებენ, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი განიხილავს პროექტის 25 მილიონი დოლარით დაფინანსებას. სესხის მიზანია საქართველოში აშენდეს და ოპერირებდეს ქარის ელექტროსადგური. პროექტის საინვესტიციო ჯამური ღირებულება 35 ამერიკული მილიონი ამერიკული დოლარია. დადგმული სიმძლავრე 20 მეგავატი იქნება, ხოლო სავარაუდო წლიური გამომუშავება 87 მილიონი კილოვატ-საათი. საქართველოს გააჩნია ქარის ენერგიის მნიშვნელოვანი პოტენციალი, რომლის საშუალო წლიური რაოდენობა 4 მილიარდ კილოვატ-საათამდე არის შეფასებული. ქარის ენერგეტიკული ბუნებრივი პოტენციალის მიხედვით საქართველოს ტერიტორია დაყოფილია 4 ზონად. პირველი ეს გახლავთ მაღალი სიჩქარეების ზონა, სამხრეთ საქართველოს მთიანეთი, კახაბერის ვაკე და კოლხეთის დაბლობის ცენტრალური ნაწილი. სამუშაო პერიოდის ხანგრძლივობა 5000 საათზე მეტია წელიწადში. მეორე გახლავთ ნაწილობრივ მაღალ სიჩქარიანი და დაბალ სიჩქარიანი ზონა, მტკვრის ხეობა მცხეთიდან რუსთავამდე, ჯავახეთის სამხრეთი ნაწილი, შავი ზღვის სანაპირო ზოლი, ფოთიდან კახაბერის ვაკემდე და სამუშაო პერიოდის ხანგრძლივობა შეადგენს წელიწადში 4500-5000 საათს. მესამე ეს არის დაბალ სიჩქარიანი ქედების ეფექტიანი ექსპლუატაციის ზონა, გაგრის ქედი, კოლხეთის დაბლობი და აღმოსავლეთ საქართველოს დაბლობები და მეოთხე საბოლოოდ დაბალ სიჩქარიანი ქედების შეზღუდული გამოყენების ზონა, იორის ზეგანი და სიონის წყალსაცავი. საქართველოს ტერიტორიის დანარჩენი ნაწილის ქედები ქარის ელექტროსადგურის ექსპლუატაციისთვის არ გამოდგება. ჩატარებული კვლევების შედეგად გამოვლენილია ქარის ეფექტური ელექტროსადგურების პერსპექტიული მშენებლობის რამდენიმე მოედანი, მათ შორის ფოთი, ჭოროხი, ქუთაისი, თასაბუეთი, გორი კასპი, ქარავანი, სამგორი და რუსთავი. როგორც ენერგეტიკის სამინისტროში აცხადებენ, EBRD-ის საქართველოს ეკონომიკაში 2 მილიარდ 600 მილიონი დოლარის ინვესტიცია აქვს განხორციელებული, სადაც 20% ენერგეტიკაზე მოდის. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა 312 მილიონ დოლარამდე ინვესტიცია საქართველოს განახლებადი ენერგიების ათვისებისთვის განახორციელა, კიდევ 210 მილიონი დოლარის ინვესტიცია ელექტროგადამცემი ხაზებისა და ქვესადგურების მშენებლობასა და რეაბილიტაციაში ჩადო ამ მიზნით.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძე საინტერესო ინფორმაციისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობ გადაცემას. ბიზნესზე საუბრით განვაგრძობ. ანაკლიაში ჩატარდა საინტერესო ფორუმი, რომელიც საქართველოში თხილის დარგის განვითარებას შეეხებოდა. ეს იყო პირველი საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმი ამ თემაზე. საქართველოში შეხვედრაზე ძირითადად დარგის განვითარებასა და სამინისტროების ხედვებს იხილავდნენ რეგიონში თხილის მოსავლის გაუმჯობესებისთვის. შეხვედრას ესწრებოდა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თიაშონი. ახლა მის სიუჟეტს მოვისმენთ.
ანაკლიაში სასტუმრო პალმ ბიჩში საქართველოში თხილის დარგის განვითარების პირველი საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმი გაიმართა. ფორუმს ესწრებოდნენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, სამეგრელო ზემოსვანეთის მხარის გუბერნატორი ლევან შონია, გურიის გუბერნატორი გია სალუქვაძე, თხილის მწარმოებელი ადგილობრივი და უცხოური კომპანიების წარმომადგენლები, ფერმერები გურია, აჭარა, სამეგრელო და იმერეთიდან. შეხვედრა გახსნა ოქსფამის წარმომადგენელმა ლევან დადიანმა, რომელიც მიესალმა მსგავს წამოწყებას და ისაუბრა იმ მნიშვნელობაზე, რაც ამ დარგის განვითარებას ენიჭება რეგიონში.
ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ასეთი რამ მოხდა, იმის მიუხედავად, რომ მოსავლიანობა იყო დაბალი, თუმცა ჩვენი გამოთვლებით, იმის მიუხედავად, რომ ფასი იყო მაღალი, აი ამ მთლიან ოდენობაში საექსპორტო თანხისა, რომელმაც 193 მილიონი შეადგინა, პირველ ნედლეულის წარმოებელი ფერმერების კვადრიტი წილი არ აღემატება 30-35%. ეს არის იმის გამო, რომ სამწუხაროდ ფერმერები პირდაპირ საექსპორტო ბაზარზე თავისი პროდუქციით პირდაპირ ვერ გადიან და შესაბამისად ისინი დამოკიდებულები არიან გარკვეულ შუამავალ რგოლებზე. აქედან გამომდინარე, ხართ ერთ-ერთი ამოცანა ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ ის, რომ გაიზარდოს პროდუქციის ხარისხი, უკეთესი ორგანიზება მოხდეს მთლიანად დარგის, გაიზარდოს ცოდნა ტექნოლოგიების, შესაბამის ხარისხიანი პროდუქციის მოყვანის ნოუ-ჰაუს დანერგვა მოხდეს და
ფორუმის დასაწყისში დამწერებ სიტყვით მიმართა ევროკავშირის დელეგაციის წარმომადგენელმა ხუან ხოსე ეჩანოვამ. მან აღნიშნა ევროკავშირის მზაობა ამ სექტორის მხარდასაჭერად. ხაზი გაუსვა, რომ არსებობს რეალური პლატფორმა სერიოზული დიალოგისთვის. დამწერ საზოგადოებას ასევე სიტყვით მიმართა სამეგრელო ზემოსვანეთის მხარის გუბერნატორმა ლევან შონია.
თხილის თემა ძალიან მნიშვნელოვანია სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონისთვის. იქიდან გამომდინარე, რომ თხილი არის სტრატეგიული პროდუქტი ადგილობრივი მაცხოვრებლებისთვის და თლიანად რეგიონისთვის, შარშან თხილის რეალიზაციის მიმართ დაახლოებით შემოსულია მოგება 200 მილიონი დოლარის მოგება შემოსული. ასევე უნდა აღნიშნოთ, რომ 5-6 წლის უკან თხილის ფასი იყო სადღაც დაახლოებით 4 ლარი. შარშან და შარშ დღეს უკვე თხილის ფასი არის 13 ლარი, მიახლოებული 13 ლართან. ქუჩებში და სოფლებში და იმებში ჩანს, რომ თხილიდან შემოსული თანხა მოხმარდა განვითარებას, არა ისე როგორც ადრე უპრაგონო ფული იყრებოდა იმაში, ფული რომელიც მოუბრუნდა გლეხს ოჯახში, ის ისევ თხილის განვითარებას მიეც.
შეხვედრას ესწრებოდა სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია. მინისტრმა თქვა, რომ სოფლის მეურნეობის სამისოს გააჩნია ყველა რესურსი და იცის, სად არის ამ რესურსის აკუმულირება საჭირო. მისივე თქმით, მხოლოდ მნიშვნელოვანია კომუნიკაცია.
თხილი არის ის კულტურა, რომელიც საქართველოს აძლევს სერიოზულ პოტენციალს ექსპორტის ხელშეწყობის კუთხით. მე ასევე შეგახსენებთ, რომ ღვინის ექსპორტს გადაუსწრო თხილის ექსპორტმა. შესაბამისად ფიქრობთ, რომ ეს არის დარგი, რომელსაც აქვს მინიმუმ გასამაგების პოტენციალი, რომელიც მნიშვნელოვნად დაეთყობა არა მხოლოდ დასავლეთ საქართველოს, არამედ აქ არის წარმოდგენილი ის მუნიციპალიტეტები და რეგიონები, რომელსაც შეუძლია ამ პროექტში მონაწილეობის მიღება. ჩვენ ვითვალისწინებთ მნიშვნელოვან ღონისძიებებს, რომელიც დარგს წაახალისებს. აქ არის როგორც აგრო ტექნიკის დაცვა, ასევე საუბარია, ესე ვთქვათ, ინოვაციების შემოტანაზე, რომელიც გააორმაგებს და გაასამაგებს იმ მდგომარეობას, რომელიც დღეს არის. დღეს თუ პირობითად ჰექტარზე დაახლოებით 1 ტონას გასაშვალებულს ვარაუდობთ, ფიქრობთ, რომ 2 ტონამდე თავისუფლად გაზრდადია და პლუს ამას ეს უნდა გახდეს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კულტურა ამ რეგიონებში, ვინაიდან ნამდვილად ექსპორტის შესაძლებლობა არის ჩვენი პრიორიტეტი და მათ შორის ყველა კულტურა, რომელიც ამას ემსახურება.
4 საათიანი შეხვედრა დისკუსიის ფარგლებში გაგრძელდა და მხარეებს საშუალება მიეცათ გაცნობოდნენ მთავრობის, სამინისტროების გეგმებს, პროგრამებს ამ დარგის განვითარების მიმართულებით. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
9 საათი და 24 წუთია, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განაგრძობს მას დავით გონზაჩიხლაძე, რომელიც შემოგთავაზებს საინტერესო ამბებს ინტერნეტიდან და ტექნოლოგიური სფეროდან. დილამშვიდობის, გონზო.
დილამშვიდობის. გუშინ ინტერნეტში ყველაზე საინტერესო ამბავი რაც ხდებოდა, ნუ აფოთ არ არის თული გამოსაცნობი თუ რა ხდებოდა ეს ყო ბარაკ ობამას შემოერთება ჩვენს სამყაროში ტვიტერში მაგათ ბარაკ ობამას აქვს საკუთარი ტვიტერი უკვე და ამის შესახებ ვისაუბრებ დღეს ძირითადად მაგათ რა მოხდა გუშინ ეს ბარაკ ობამას გაუჩნდა საკუთარი ტვიტერი ეს არის თეთრმას ახლა მოკეთ ოფიციალურად წარმოგვიდგინა ამერიკის პრეზიდენტის ტვიტერ ანგარიში რომელიც როდესაც ბარაკ ობამა არ იქნება პრეზიდენტი ნუ იგი ანგარიში იქნება სხვა პრეზიდენტსაც ეს არის სესტე ფოტოს პრეზიდენტ ოფ ზი იუნაიტედ სტეიტს ანუ
სხვა ქვეყნების პრეზიდენტების ამბავი როგორ არის მაგ მხრივ ტვიტერზე
მიგივენაერად თითქმის თუ თავს საქართველოს პრეზიდენტსაც და ასეთივე ანგარიში აქვს ხო ჩვენ სან აქტიური არის საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ტვიტერზე გირჩევთ რომ აედევნოთ ესეთი ის არის აქ როდესაც ოყურებს ზოგიერთ გონიერს ერთ არის ქართველი პოლიტიკოსი ტვიტერზე ის გამოხმაურებებს წერს და როგორსაც დაახლოებით ბარაკ ობამა წერდა გუშინ გირჩევთ მაინც ორივე საედევნოთ რა შეეხება ბარაკ ობამას გამოხმაურებებს და ბარაკ ობამას ტვიტერზე დარეგისტრირების ამბებს პირველ რიგში დავიწყოთ უსაფრთხოების კუთხით და ასმული შეკითხვებით რომლებიც გუშინ გამოჩნდა მაშინა საქმე რაშია რომ ბარაკ ობამას ტვიტერი პირველი ტვიტი დაიწერა iPhone-დან ხო ბარაკ ობამას აქვს BlackBerry ანუ უნდა ჰქონდეს BlackBerry ყოველ შემთხვევაში პირველ რიგში ეს გამოწეულია უსაფრთხოების საკითხებით და დაკავშირებით იმიტომ რომ BlackBerry თვითონ წარმოუდგენელია რომ მისი BlackBerry მანიპულაცია შეძლოს ახალგაზრდა სახელში ჩაიგდოს ინფორმაცია ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული ინფორმაცია რაც ერთ არსებობს ამერიკის პრეზიდენტის პირადი ტელეფონებზე
და რა ვარაუდებია
iPhone-დან ატომო. და როგორც აღმოჩნდა iPhone-დან iPhone-ი ეკუთვნის ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს, რომელსაც ნუ ან გამოართო iPhone-ი ან თვითონ მანდაც რა
იყო. მათხოვეთ შენი iPhone-ი რა დავწერო, დავტვიტო?
ძალიან ბევრი ხუროვა იყო. ამასთან დაკავშირებით თუ როგორ მოხდა ეს ამერი. ბარაკ ობამას ნუ თვითონ როგორც გითხარით უკვე აქვს BlackBerry-დან BlackBerry კარგი არის იმისთვის რომ დაცულად იქნებს თავს ყოველ შემთხვევაში iPhone-თან დაკავშირებით ნუ საინტერესო იყო კომენტარები რომლებსაც გუშინ აკეთებდნენ ინტერნეტ უსაფრთხოების ციფრული უსაფრთხოების სპეციალისტები ჯონათან ზიანსკის ტვიტი და შემდეგ მისი კომენტარები ნაშაბზე შეგიძლიათ იხილოთ სადაც ის საუბრობს იმის შესახებ თუ რამდენად გაუმჯობეს და iPhone-ზე დაცვა საერთოდ არც ისე სერიოზული პრობლემა შეიძლება იყოს ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის, ნუ iPhone-ი მათი უსაფრთხოა, მაგრამ ასევე საუბრობდა რისკებზე, თუ რა შეიძლება ქონდეს, ნუ პრეზიდენტს თუ ის რეგულარულად იწყებს iPhone-ის მოხმარებას და რა გზებით შეიძლება ჩაიგდონ მისი ინფორმაცია. ასევე საუბრობდა იმის შესახებ, რომ შეიძლება ნუ რაღაც გამოეყანონ მისი კამერა, მიკროფონი და ამ შემდეგ და ამ შემდეგ მოკლედ სერიოზული ესეთი დისკუსია იყო ამის შესახებ, ნუ კონკრეტულად უსაფრთხოების ინტერნეტ ციფრული უსაფრთხოების სპეციალისტების და ასე რომ ჩვეულებრივი მოქალაქეებისაც, იმიტომ რომ როგორც კი გამოჩნდა ალბათ ბარაკ ობამა ტვიტერს მაშინ რა გახდა ესეთი დიდი სამისნე არა მარტო ესეთი ჰაკერების ისნოლების ტილობა ყოველთვის პერსონალური ინფორმაციის ჩაქტებას ხალხში არამედ უმოყვრავი ჩვეულებრივი დამწყები ადამიანებსაც ამ სფეროში
რომელსაც
რომ რაღაც ნოვილი გახდეს ალბათ ამ შესახებას ნუ ბევრი დაიწერა კარგი სტატია როგორც გითხარით იყო მასშტაბზე გირჩევთ რომ ჯონათან ზიარსკის ტვიტერის ნახოთ ძალიან ბევრი კომენტარი გააკეთა გუშინ ამ შესახებ საინტერესოს ნახავთ რა შეეხება თვითონ მოხმარებლებს რომლებიც ბარაკ ობამას აედონენ მგონი რეკორდი არის ეს ტვიტერის იმიტომ რომ 24 წუთში 100,000 მოხმარებელი ყავდა უკვე ფოლოვერი ყავდა ობამას ტვიტერზე ეს რიცხვი ისდება და ისდება და ალბათ გაიზრდება კიდევ იმიტომ რომ თვითონ ობამა ელევნება 65-მდე პროფილს მათ შორის არის ჰარვარდი ჩიკაგოს ამდენიმე სპორტული გუნდი
ერთი ტექნიკური მხარეა უსაფრთხოების და მეორე ალბათ რამხელა ის დაჭირდება რა ყველა რამდენი რამის გათვალისწინება შინარსზე, რასაც დაწერს
Twitter-ზე. ხო, 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 ხო,
ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო,
ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, photos the president of the united
states. Ну, конечно, როგორ უკითხავს?
Да, собаму.
Риси მეტი კონდა ნეტა.
Обама მოпасხა რომ ანუ ანგარიშიო სასახთან ერთად გადაეცემა პრეზიდენტს და ხომ არის ვინმე ვისაც აინტერესებს photos ანგარიში, ანუ ეს არის პირველი ლედის ანგარიში ამერიკის შეერთებული შტატების
პრეზიდენტი ოფსი. უხუმრიათ კარგა.
კი, კარგად უხუმრიათ, ან რაღაც ისეთი ხუმრობაც იყო თუ გავითვალისწინებთ იმას რომ
კი კი სწორედ მაგის გათვალისწინებით
მოკეთეს საინტერესო ამბები იყო გულიან აკუთხეთ ინტერნეტში ბარაკ ობამა ყოფს მოკეთეთ
ეს ბარაკ ობამა ტვიტერზე ამას მიეწუნა დღევანდელი რუბრიკა დავით კონზოჭი ხლაძის საინტერესო ამბებია მართლაც და ახლა ჩვენი გადაცემის მე კიდევ მეტი გაიგებს დიდი მადლობა დავით კონზოჭი ხლაძეს გრძელდება დილის გადაცემა 10-ის ნახევარია საქართველოში და ახლა ნიკონ ერგაძეს ვუთმობ ეთერს ახალი ამბებისთვის
დოლარის კურსი დაიწყებ ოფიციალური ღირებულება არის 2 ლარი და 35 თეთრი ლარი გამყარდა 1 თეთრზე ცოტა ნაკლებით ცირედით გაუფასურდა ლარი ევროსთან მიმართებაში ნახევარი თეთრით დაახლოებით ლარის კურსაც შეეხება დღეიდან საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ვიზიტი იწყება საქართველოში ამის შესახებ ინფორმაცია ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა გაავრცელა რამდენიმე დღის წინ და მანვე თქვა რომ ერთ-ერთი თემა განხილვის იქნება ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსია იმედი მაქვს რომ საქართველოს მთავრობა უფრო სწრაფ და დინამიკურ გადაწყვეტილებებს მიიღებს ხოლმე როცა საქმე შეეხება ბიზნესს და ბიზნესის განვითარებასო განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგოლაშვილმა ავსტრიელ კოლეგასთან შეხვედრის შემდეგ ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე თავად მისმა კოლეგამ ავსტრიის პრეზიდენტმა ჰაინც ფიშერმა თქვა რომ ვარაუდობ რომ რიგი სამიძე საქართველო ვიზა ლიბერალიზაციას დაუახლოვდებაო თუმცა თქვა რომ წინსწრებად ვერ ელაპარაკებს გადაწყვეტილებაზე რომელიც ჯერ არც კი მიღებულა ერთი ინფორმაცია რომელიც შეიძლება დაგაინტერესოს ჩაქვი მახინჯავრის გვირაბში მოძრაობა არის დროებით შეზღუდული თვიკის მიდიხართ უნდა იცოდეთ ეს დღეიდან 29 მაისის ჩათვლით მარჯვენა გვირაბში ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა იკრძალება იქ ასფალტ-ბეტონის საფარს აგებენ და ამასთან დაკავშირებით არის ეს შეზღუდვა. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლები აცხადებენ, რომ მათი პროტესტი მიმართულია არა ცალკეული პიროვნებების, არამედ დამოკიდებულების გამო, რომელსაც განათლების და მეცნიერების სამინისტრო იჩენსო განცხადებაში ნათქვამია, რომ ისინი არ უპირისპირდებიან ზაზა აბაშიძეს, რომელიც ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორის თანამდებობაზე შეარჩია განათლების სამინისტრომ, არამედ უპირისპირდებიან მთლიანად დამოკიდებულებას, რომელსაც განათლების სამინისტრო იჩენს ცენტრის მიმართ.
ნიგონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და ახლა მარიამ ცინდელიანს ვუთმობ ეთერს დღევანდელ აფიშას შემოგთავაზებთ.
შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში დაათვალიერებთ ქუთაისელი მხატვრის ვიტალი კაპანაძის 70 წლის საიუბილეო გამოფენას. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ავტორის მიერ სხვადასხვა დროს შესრულებული 200-მდე ფერწერული ტილო. ხელოვნების მუზეუმში ავტორის ყველაზე ფართომასშტაბიანი პერსონალური გამოფენა მოიწყობა, სადაც მისი შემოქმედების თითქმის ყველა ჟანრი და ეტაპი იქნება წარმოჩენილი. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში კი დაათვალიერებთ გამო ფენას სერგო ფარაჯანოვი 21 საუკუნის სიზმარი. ექსპოზიციის მიზანია ფარაჯანოვის მრავალფეროვანი შემოქმედებითი მემკვიდრეობის ახლებური ინოვაციური მიდგომებით წარმოჩენა. გამოფენა წარმოადგენს მულტიმედიურ ინსტალაცია კოლაჟს, რომელიც აერთიანებს საგამოფენო დარბაზის სივრცეს, რეფლექსიებს და მოგონებებს რეჟისორ სერგო ფარაჯანოვის შესახებ. თუ სპექტაკლის ნახვა გადაწყვეტთ მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე ნახავთ რეჟისორ ნინო კანტიძის სპექტაკლს ჟოლოს, რომელიც 8 საათზე დაიწყება, ასევე 8 საათზე დაიწყება რეჟისორ დენ ხლიბოვის მიერ დადგმული სპექტაკლი მოთამაშეები ამავე თეატრის მცირე სცენაზე. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვეტთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ახალი რომანტიკული კომედია სასურველი საქმრო, ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ანიმაციური ფილმი ბეგეკა შონი და მძაფრსიუჟეტიანი ფანტასტიკა შურის მაძიებლები ალტრონის ერა.
თქვენ მარიამ ცინდელიანს უსმენდით, დღევანდელი აფიშა შემოგთავაზა მან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ოთარ მაღლაკელიძე განაგრძობს სპორტის სიახლეებით. ოთარ, კიდევ ერთხელ მოგესალმები, გისმენთ.
დილამშვიდობის. საფეხბურთო კლუბ თბილისის დინამოს ხელმძღვანელობამ ეროვნული ჩემპიონატის დასრულებამდე ერთი ტურით ადრე მთავარი მწვრთნელი დაითხოვა. კახი გოგიჩაიშვილის გათავისუფლების შესახებ ინფორმაცია გუშინ გავრცელდა და გუშინვე კლუბმა ახალი მთავარი მწვრთნელის ვინაობაც გაამხილა. ესაა ქიაგე გუჩაძე, რომელიც დინამოს 2004-2005 წლების სეზონშიც ედგა სათავეში და სწორედ მისი ხელმძღვანელობის დროს მიაღწია ამ გუნდმა დამოუკიდებელი ქართული ფეხბურთის ისტორიაში ყველაზე დიდ წარმატებას, როდესაც უეფას თასის ჯგუფურ ეტაპზე გავიდა. უკვე ცნობილია, რომ გიაგე გუჩაძემ ორწლიანი კონტრაქტი გააფორმა დინამოსთან და პირველ ვარჯიშს დღეს ჩაატარებს. ოფიციალურად კი მას ხვალ წარადგენს კლუბის ხელმძღვანელობა. 59 წლის სპეციალისტმა თანაშემწეების დაასახელა გუნდის გაწვრთნაში. გეგუჩაძეს გურამ ასპინძელაშვილი და დავით ჯანელიძე დაეხმარებიან. ეს მწვრთნელები გიაგე გუჩაძესთან ერთად წლების განმავლობაში ზესტაფონში მუშაობდნენ. ეროვნული ჩემპიონატის დასრულებამდე ერთი რჩება და თბილისის დინამო მესამე ადგილზეა. საუკეთესო შემთხვევაში კი სეზონს მეორე პოზიციაზე დაასრულებს. პირველი გამოცდა გეგუჩაძეს და მის გუნდს 26 მაისელის, როდესაც საქართველოს თასის ფინალში სამტრედიას დაუპირისპირდებიან. შემდეგი ინფორმაცია საქართველოს სამბის თანაკრების მოლიკ წარმატებას შეეხება. 14-18 მაის ზაგრებში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე ქართველმა სამბისტებმა 10 მედალი მოიპოვეს. ევროპოდიუმზე მამაკაც თანაკრების 7 და ქალთა ნაკრების 3 წევრი ავიდა. მამაკაცთა ნაკრებიდან ყველაზე შედეგიანად ჩარშანდელი ევროპირველობის მსგავსად ვახტანგ ჩიდრაშვილმა და დავით ლორიაშვილმა იჭიდავეს. ორივე ევროპის ჩემპიონი გახდა. ამასთან ფინალში ორივე რუსი ბეტოკე დაამარცხა. ევროპის ჩემპიონატის ფინალში იჭიდავა ასევე ბექატ ოღუშმაც, მაგრამ წააგო და მეორე ადგილი დაიკავა. გივი ნადარეიშვილი, შმაგილა გაზაური, კახამამულაშვილი და დავით კარბელაშვილი კი ბრინჯაოს მედლებს დასჯერდნენ. საქართველოს ნაკრები 9 წონითი კატეგორიიდან მხოლოდ 2-ში დარჩა უმედლოდ. საერთო გუნდურ ჩათვლაში კი ჯონდო მუზაშვილის გაცვლილი გუნდი რუსეთსა და ბელარუსს ჩამორჩა და მესამე ადგილი დაიკავა. ქალთა ნაკრების წევრთაგან ყველაზე შედეგიანად ნინო ოძელაშვილი გამოვიდა, რომელიც ევროპისა და მსოფლიოს შარშანდელი ჩემპიონატების მსგავსად ფინალამდე მივიდა, მაგრამ გადამწყვეტი გამარჯვება კვლავ ვერ მოახერხა და ზედიზედ მესამე ვერცხლის მედალს დაეუფლა, ხოლო შორენა შარაძე და ირნე ლეონიძე პოდიუმის მესამე საფეხურზე ავიდნენ. დაბოლოს ისევ ფეხბურთით დავასრულებ. ივნისში საქართველოში პორტუგალიის საფეხბურთო ნაკრები ჩამოვა და ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე სომხეთში გასამართი მატჩისთვის თბილისში მოემზადება. 8-დან 12 ივნისის ჩათვლით კრიშტიანო რონალდუ და კომპანია მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ივარჯიშებს. ერევანში კი პორტუგალიელები უშუალოდ თამაშის დღეს 13 ივნისს გაემგზავრებიან.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. როგორც დაგპირდით, ვაგრძელებთ სტუმრებთან ერთად. ჩვენი სტუმრები არიან ეთუნა ნებიერიძე და ლევან კოპალიანი, საქართველოს მახსოვრობის ჩემპიონატის ასოციაციის დამფუძნებლები. დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
და თავდაპირველად მსმენელს ალბათ აინტერესებს, მე უკვე ვუთხარი მათ, რომ ჩემპიონატი ასეთი პირველად ტარდება საქართველოში. საიდან მოვიდა ეს იდეა, რას ნიშნავს და რისთვის არის?
დიახ, ჩვენი ორგანიზაცია პირველად ატარებს მახსოვრობის ჩემპიონატს საქართველოში და ეს პროექტი უცხოეთიდან გადმოვიღეთ ბრიტანეთში და ამერიკაში. არის უკვე ნაცადი და კარგად გამართლებული თამაშები, ასე რომ ჩვენ გვინდოდა, რომ საქართველოშიც დაგვენერგა და პირველად ვატარებთ წელს.
ვისი მახსოვრობები უნდა შეეჯიბროს ერთმანეთს?
ამჯერად გამოვცდით მოსწავლეების მახსოვრობას ბრიტანეთ და ამერიკაში როგორც ანუ არის მოზარდაბზეც უფროსი ასაკისთვისაც გაცვლილი, ჩვენ პირველ რიგში მასწავლებისთვის ვატარებთ და ამჯერად ამ ეტაპისთვის მხოლოდ თბილისის მასწავლებისთვის.
და რატომ არის ეს, რას ემსახურება, რისთვის არის საჭირო, თქვა უფრო რაღაც უნარების გამოცდას ხომ არ გავს?
უნარების გამოცდა უფრო არა, ეს არის IQ ტესტის ტიპის მსგავსი დავალებები. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ეს არ იქნება საგნობრივი დავალება და მოსწავლეები სულ ახალ გარემოში იმუშავებიდან გააკეთებენ ამ ტესტებს. ანუ ეს არის ძალიან მორგებული ადამიანის გონებაზე, კონცენტრაციის უნარზე, ასევე რამდენად სწრაფად შეუძლია მოსწავლეს დაიმახსოვროს ესა თუ ის სირთული სხვადასხვა ტიპის დავალება. ეს არის ამ თამაშის მთავარი მიზანი და კონცეფცია. რაც შეეხება სკოლის მოსწავლეს, კატეგორია არის 18-დან 15 წლის ჩათვლით და ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა. ეს პროექტი იმითაა გამორჩეული კიდე, მინდა გითხრათ, რომ ანუ არ არის გაცვლილი აკადემიური მოსწავლეების სტუდენტებზე, როგორც მოსწავლეებზე, როგორც ვიცით, ხოლმე ოლიმპიადები ტარდება მხოლოდ ძლიერი მოსწავლეებისათვის და იმარჯვება კიდევ ძლიერი მოსწავლეები. ამ პროექტის ძალიან მნიშვნელოვანი და მთავარი ღირებულება ეს არის, რომ ის ბავშვები, ვინც არ სწავლობენ სასკოლო საგნებს, დავუბრუნოთ, ესე რომ ვთქვათ, სახალისო თამაშებს და ამ გზით შევეცადოთ მათ განათლების ხარისხს მივაწევინოთ, ესე რომ ვთქვათ.
ანუ რომ ესეც დაწვრთოცაა, ანუ რომ რაღაცაში მეც მაგარი ვარ, ეს თქვა.
ხო, ანუ რომ გამოავლინოს თავისი თანდაყოლილი ნიჭი, თუნდაც აი მაგალითად მე შემიძლია დავიმახსოვრო ძალიან მარტივად, მაგრამ ვიღაცა შეიძლება დავიმახსოვროს ვიზუალური მეხსიერების ძალიან მარტივად. თქვათ მესმენითი მეხსიერებაც ვიღაცას ვიზუალური, ხო? ჩვენ თამაშებს ამაზეა მორგებული, რომ ორივე ტიპის დავალება იქნება ჩვენთან, როგორც ვიზუალური, ისე სმენითი.
და თქვათ, აი მოინდომა მოსწავლემ მონაწილეობა ამ ჩემპიონატში, ეს თქვათ სკოლამ უნდა გააკეთოს ორგანიზება, ინდივიდუალურად ხდება თუ როგორ არის? ან როგორ უნდა დაგიკავშირდება?
მოსწავლეს ინდივიდუალურად ნებაყოფლობითია, რა თქმა უნდა, სურვილის მიხედვით მოსწავლეს შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა. ჩვენ უბრალოდ ამ რადგან პირველად ვატარებთ საქართველოში და ჯერჯერობით არ არის ძალიან ცნობილი ჩვენი პროექტი, ვცდილობთ, რომ სკოლებთან ქონდეს უშუალო კონტაქტი და აქედან გამომდინარე მივაწოდოთ, მათი საშუალებით მივაწოდოთ ხმა მოსწავლეებს და ამაში მოსწავლეები ძალიან გვეხმარებიან სხვა შორის.
და დაინტერესებს შეხვედრა გექნებოდათ ხო მოსწავლეებთანაც?
კი, ქონდა ორი სახის პრეზენტაცია, მესეკო საჯარო სკოლებისთვის ალკე გავმართეთ, კერძო სკოლებისთვის ალკე გავმართეთ, მასწავლებლები ხმ წარმოდგენილი და ასევე ჩვენ ქონდა სკოლებში რამდენიმე სკოლაში პრეზენტაცია, ჩვენ რაღაც ახალის დავალებებით ვათამაშეთ მოსწავლეებს, ძალიან მოეწონათ, აღთავანებული დარჩნენ და მართლა შეაფასეს ის ძველი გაცვეთილი პროექტები, შეადარეს ჩვენს ახალ პროექტს და მიხვდნენ, რომ ეს მართლა ღირებული თამაში იქნება მასთვის.
ეგ კარგი გამახსენეთ, ძველი და გაცვეთილი პროექტებიო. ბევრი პროექტი ხარ, რამდენად ძველი და რომელი გაცვეთილია და რომელი კარგი და შესანიშნავი, ამას ვერ შევაფასებთ ახლა. ბევრი პროექტი არსებობს, ბევრი კონკურსი საქართველოში უკვე მოსწავლეებისთვის, როგორც წესი სხვადასხვა დისციპლინაში არის ხოლმე, ხო? იქნება ეს თქვათ მათემატიკის, ინგლისურის და ასე შემდეგ. რა არის ეს, რამ გამოიწვია ასე, თუნდა მომხდარიყო თუ რაღაცნაირად თავისი თუნდა მოხდეს გადარჩება, როგორც ყველაფრისა და ყველა პროდუქტის თავისუფალი ბაზრის პრინციპით, თუ რა ხდება თქვენი დაკვირვებით, რადგან შემოხვედით ამ სფეროში, მაინტერესებს თქვენი შეფასებაც.
ანუ მატერიალის კონცეფცია არის ძალიან მარტივი, რომ მოსწავლემ გამოავლინოს თავისი გონებრივი შესაძლებლობები. ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვუპირისპირდებით ოლიმპიადების პრინციპს და რა თქმა უნდა არ ვწინააღმდეგობას შესაძლებლობის ტიპის თამაშებთან, მაგრამ მოდი დამერგოთ ეს ახალი ტიპის თამაში. მოდი ვცადოთ მოსწავლეების აზროვნება და გონება, რამდენად ხარტი და მოხილი და მორგებული იქნება ამ ტიპის თამაშებზე. აღნიშნული გამოცდილება, ოლიმპიადების გამოცდილება გვაჩვენა, რომ მოსწავლეებს ნაკლებად ფლობენ სასკოლო საგნებს, ეუძლიათ ძალიან მაღალი ქულების დაგროვება სხვადასხვა მიმართულებით, მაგრამ როგორც ესეთი ამ ტიპის მახსოვრობის ჩემპიონატის თამაში არ ჩატარებულა. ეს არის ჩვენი პრინციპი, რომ გავიგოთ, რამდენად მაღალია საქართველოს IQ-ს დონე, თუნდაც რამდენად ხარტი გონება აქვს მოსწავლეებს, და კიდევ ერთხელ გამოვიყენებ სოფლიო ფსიქოლოგთა ასოციაციის დასკვნას, რომელიც მიხედვით დაიწყო პროექტის სოფლიოში განხორციელება. ამ დასკვნის საფუძველზე დადგინდა, რომ სკოლის ასაკის ეს თამაშები იმაზე მეტად ამითარებს გონებას ამ ამასაკობრივ კატეგორიაში, ვიდრე ეს შესაძლებელია მაგალითად სტუდენტობისას, ანუ უფრო მოგვიანებით ასაკში.
დავამატებ იმას, რომ მასწავლეს ასე ვითარდება უნარი, რომ რაღაც გარკვეულ დროში გამოავლინოს, როგორც თქვა, სისხარტე და ასევე კონცენტრაცია მობილიზება მთლიანად, რამდენად შეუძლია რაღაც გარკვეულ 10 წუთში. ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა ტიპის თამაშები. პირველ ეტაპზე არის 4 თამაში შესული და ამ 4 თამაშს ინდივიდუალური დრო აქვს. ასე რომ მაგალითად ერთ თამაში 10 წუთის განმავლობაში რამდენად შესაძლებელია და შეუძლია ბავშვს მოახდინოს კონცენტრაცია და მთლიანად იმ თამაშზე გადაიტანოს ყურადღება და გამახვილოს.
რამდენად სტრესულია ეს ჩემპიონატი?
რადგან
ბავშვებს ვლაპარაკობთ, აი რომ რაღაცა დროში რაღაც უნდა კონცენტრაცია და მესმის რომ ახლა სტრესის გარეშე სტრესი ბევრნაირი არსებობს, ხო?
ყველა გამოცდა სახლავს.
ხო, რა თქმა უნდა, კი ყველას მე ახლა თქვენ ჯერ კიდევ ამ მე მგონი გამოცდების ასაკი. ხო და ხო ძალიან ისე მახსოვს სტრესულად. რამდენად აი რა უფრო მეტია ვთქვათ გართობითი ნაწილი ესეთი შეჯიბრებითობა თუ როგორია?
რახან ფიქრობ რომ რახან 12-დან 15 წლამდე ასაკის ბავშვებს გვაქვს ლაპარაკი მათთან. ასე ვფიქრობ რომ უფრო აზარტული რაღაც სახალისო და შეჯიბრის მომენტი უფრო ექნებათ ბავშვებს ვიდრე რაღაც აი ნერვიულობის. ჩვენ ანუ კონცენტრაციისთვის ცალკე დრო აქვს და ასევე ანუ თამაშისთვის სადაც შეუძლიათ რომ დაწერონ და შეასრულონ თავიანთი დავალება, ამისთვის ცალკე დრო და უკვე ნაცადი არის, ჩვენ გავიარეთ რაღაც ტესტური შევამოწმოთ უკვე და ჩვენი ანუ გამოცვლებით უსრულოდ საკმარისია ის დრო, რა დროსაც ჩვენ ბავშვებს ვაძლევთ.
სტრესი თავიდანვე იხსნება, იმიტომ რომ ერთი მარტივი პრინციპით, რომ ეს არ არის სასკოლო დავალების ტესტი. ანუ ბავშვები მოტივირებული არიან, რომ რაღაც სასკოლო გავლენის არ მინდა შეხვდებათ რაღაც ტიპის დავალება, კიდენ გამომდინარე მოტივირებული არიან, რომ დაწერონ კარგად, მაგრამ თან ეს ტიპის დავალება არ ხოს, აქედან გამომდინარე არ არის ფაქტიურად სტრესი.
გავაგზავნებთ საუბარ ჩვენ ზუსტად ერთ წუთში, ახლა ეთერი უნდა დავუთმოთ ნიკონ ერგაძეს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებისთვის. შემდეგ სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით კლავ ვილაპარაკებთ საქართველოს მახსოვრობის ჩემპიონატს.
$1 ოფიციალური ღირებულება დღეს არის 2,35 თეთრი ლარი, გამყარდა 1 თეთრზე ნაკლებით და გაუფასურდა ევროსთან მიმართებაში დაახლოებით 9 თეთრით. საქართველოს დღეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ვიზიტი იწყება. ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა თქვა, რომ ერთ-ერთი საკითხი, რომელსაც საქართველო დააყენებს და ფონდის ალბათ თავად დააყენებს, ეროვნული ვალუტის გასვლითი კურსი იქნებაო. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი დღეს დახვალ მალტაში ვიზიტს მართავს. გრძელდება საქართველოსში ავსტრიის პრეზიდენტის ჰაინც ფიშერის ვიზიტი. გუშინის გიორგი მარგველაშვილს საქართველოს პრეზიდენტს შეხვდა, შემდეგ ერთობლივი პრესკონფერენცია ჩაატარეს. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლები აცხადებენ, რომ ისინი პროტესტს არ აცხადებენ რომელიმე პიროვნების, მათ შორის ზაზა აბაშიძის მისამართით. ზაზა აბაშიძე ეროვნული ცენტრის დირექტორის თანამდებობაზე შეარჩია განათლების სამინისტრო, მაგრამ ისინი პროტესტს აცხადებენ ზოგადად დამოკიდებულების მიმართ, რომელიც განათლების სამინისტროს აქვს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მისამართ.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები და ბრუნდები ეთერში სტუმრებთან ერთად. ეთუნა ნებიერიძე და ლევან კოპალიანი არიან ჩვენი სტუმრები, საქართველოს მახსოვრობის ჩემპიონატის ასოციაციის დამფუძნებლები. ვლაპარაკობთ ამ ჩემპიონატზე, რომელიც პირველად იმართება საქართველოში, მის ასე ვთქვათ არსზე ტურისტვის არის. აზარტი ახსენეთ თქვენ ეთუნა. რამდენი ვთქვათ რაღაც საფეხურისგან შედგება ის ერთჯერადია, შემდეგ ვთქვათ უფრო განვითარდება და უფრო მაღალ საფეხურზე ადის ოქროს მახსოვრობის მქონე ბავშვი. ის სხვა შორის სახელწოდებაც მაინტერესებს, გამარჯვებული ვინ არის?
გახდება მახსოვრობის ჩემპიონი.
მახსოვრობის ჩემპიონი ვარ მე. აი აზარტულობაზე მინდა კითხოთ.
ან
ერთჯერადია თუ ვთქვათ შემდეგ კიდევ და კიდევ რაღაცა ისინი აქვს ლიგები?
კი, შედგება სამი ეტაპისგან, სამი ეხლა ეტაპისგან. ესე იგი პირველი ეტაპი გამართება 30-31 მაისს, პირველი ტური, მეორე ტური გამართება 7-6 ივნისი და ბოლო და ფინალი გამართება 13-14 ივნისი.
და რეგისტრაციაზე არ გვითქვამს ჩვენ დეტალურად. ძანეთ რომ ნებაყოფლობითია, უნებრები აბა ძალით ახავი. არ ვიცი, მე ჩემპიონატში მონაწილეობა და როგორ უნდა მოგწუდნენ? მათ ვინც თulis რომ კარგი მახსოვრობა აქვს და უნდა თავი გამოსცადოს ამაში.
ესე იგი, რეგისტრაცია სრულდება 24 მაისს, 24 მაისამდე შეუძლიათ ბავშვს დარეგისტრირდეს.
საიტზე თუ სად?
ჩვენ ოფიციალურ საიტზე memory.georgia.org შეუძლია გაიაროს რეგისტრაცია 24 მაისამდე, ასევე ჩვენ Facebook-ის კვეთი აქტიურ რეჟიმში მუშაობთ, ეს არის MG, როგორც memory georgia, როგორც analog memory USA-ს და memory UK-ს პრინციპის თანაშების. ან memory georgia MG-ით მოგზავნით ჩვენ Facebook-ში, არ ვართ მახსოვრობის ჩემპიონი, ჩვენ ვართ MG-ით Facebook-ზე. მოგზავნით ან დარეკავს თუ ვერ ვიპოვა ოფისის ნომერი, ეს არის 596-1048-8 და ვიკავშირებ და ჩვენგან მიიღებს სულ ინფორმაციას თამაშის და პროექტის
რადგან უცხოეთის გამოცდილება ახსენეთ, ეს რაღაცა საერთო სისტემა არის ამგვარი ჩემპიონატების ჩატარების, გარკვეული წესები უნდა დაიცვათ, მეთოდოლოგიას არ უნდა გადაუხვიოთ თუ როგორ ხდება?
ანუ სისტემა არის რომ მარტივად შემუშავებული ტესტური დავალების ტიპი, თითქმის ყველა ტესტური დავალები დავალება გამოკვლეულია მსოფლიო ფსიქოლოგთა ასოციაციის მიერ და დამტკიცებულია. რა თქმა უნდა, ამ პრინციპის და ამ ასაკობრივ კატეგორიის მიხედვით თამაშობს მსოფლიოში რამდენიმე ქვეყანა. ყველაზე ელიტურ თამაშებს ხვდება ეს ბრიტანეთში და ამერიკაში და ამიტომ გადმოვიღეთ მაგათგან ეს მოდელი და გამომაკართულეთ. ასევე ფარტანებული სამიროებში ძალიან აქტიურად თამაშობენ, ასევე თამაშობენ იტალიაში, ასევე თამაშობენ ბელგიაში, მაგრამ პრინციპი არის ძალიან მარტივი, რომ რაც შეიძლება მარტივად მიეწოდოს მოსწავლის ანუ მოთამაშის ინსტრუქცია, ხოლო მარტივი ინსტრუქციის საფუძველზე მარტივად შეძლოს მოსწავლე ამ თუ იმ ტიპის დავალების შესრულება. ეს არ არის პრინციპული თამაში, მაგალითად კონცეფცია, როცა ალაგებ ციფრებს, ეძებ რაღაც პრინციპს, რომელიც უკავშირდება ერთი ციფრი მეორეს. აქაც არის მარტივი ვიზუალური მეხსიერება და დაიმახსოვრო ციფრების რაოდენობა. ჩვენ თამაში ერთ-ერთი მაგას რაღაც თანამიმდევრობით არის დალაგებული ციფრები, მონაწილე მხოლოდ და შეხედოს დაიმახსოვრო კონცენტრაციის დროში, ოცნებობა დაწეროს ფურცელზე. აი კონცეფციით ჩვენ რამდენიმე რადიოში ვიყავით, რომ მონაწილეები წამყვანები ეძებდნენ კონცეფციას, რატო უკავშირდება 3-2, ან 2-ის ვერ რატო არის 0 და ასე
შემდეგ. მე არ ჩამიტაროთ ახლა თავს მომიჭრით საქმეყნე.
ხო, ანუ ეს არ უნდა მოეძებნო. პირიქით, შეხედავ, დაიმახსოვრებ, დაწერ. აი ძალიან მარტივია. ასეთი ტიპის რამდენიმე სახის დავალება, როგორც ციფრები, როგორც ადამიანის სახეების აღწერილობა, როგორც პირადი მონაცემები და ასე შემდეგ.
აქ ლაპარაკი არის ერთ-ერთი მიზანი თქვენი ორგანიზაციის არის სოციალურად დაუცველი ფენის რეკრუტირება. რა გზით და რაში? ან კი როგორ
სამომავლოდ აუცილებლად, რადგან პროექტი პირველია, ამ ეტაპზე ვერ ხერხდება ამ ადამიანებთან ეს აქტიური ჩაბმა ამ პროცესებში, მაგრამ სექტემბერს ვაპირებთ თბილისის საქართველოს ჩემპიონატის გაკეთებას, აუცილებლად მივწევით ამ ფენას, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების და მეცნიერების სამინისტროსთან გვაქვს კონტაქტი, რომ ეს დახმარებით ვაპირებთ სექტემბერიდან მათი სკოლები ჩართოთ ამ აღნიშნულ პროექტში, ასევე ვაპირებთ რეგიონის მასშტაბით დაუცველი ბავშვებს მიუღებინოთ მონაწილეობა ჩვენ პროექტში და ამ გზით რაღაც პატარა ეტაპი გადავალახინოთ, რომ დამოუკიდებლად და მარტივად შეძლონ საზოგადოებაში ინტეგრაცია.
სმენელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმრები არიან ეთუნა ნებიერიძე და ლევან კოპალიანი, ლაპარაკობთ საქართველოს მახსოვრობის ჩემპიონატზე, რომელიც იგეგმება სულ მალე. ისინი წარმოადგენენ ასოციაციას ამ ჩემპიონატისა, დამფუძნებლები არიან. შეგიძლიათ დარეკოთ, თუ კი გაინტერესებთ მათ, ვინც შეკითხვის დასმაქსურთ, 2988-327-ზე. 2988-327. თავდაპირველად თქვენ ახსენეთ, რომ ეს არის იმ ტიპის, ასე ვთქვათ, ტურნირი, რომელშიც არ მონაწილეობენ მხოლოდ მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეები, არამედ სხვებსაც შეუძლიათ თავი გამოიჩინონ. რამდენად ტენდენცია არის ასეთი სხვა ქვეყნებში? ალბათ გეკნება წაკითხული, ან იცით რა გამოცდილებაა, რამდენად მართლაც იზიდავს ასე ვთქვათ დაბალი აკადემიური მოსწრების მოწაფეებს ასეთი ჩემპიონატი?
ზოგადად სოფიოში,
როგორც ასპარეზი მათ,
ზოგადად სოფიოში ტენდენციაა, რომ ახალი და სიახლე რაც ჩნდება, მალევე აითვისონ როგორც სკოლის მოსწავლეებმა, როგორც სტუდენტებმა და ასე შემდეგ. საქართველოში სამწუხაროდ ეს ტენდენცია ჯერჯერობით არ აქვს. ანუ ჩვენ ვართ პრიორიტეტული ორგანიზაცია, ვინც ამას ნერგავს საქართველოში, რომ ის ბავში, რომელიც მაგალითად არ სწავლობს ან ვერ სწავლობს სასკოლო საგნებს, მოიყვანოთ და ავათამაშოთ. კიდევ ერთი ორგანიზაციული კონცეფცია არის ძალიან მარტივი, რომ ის არაბარებს სასკოლო საგნებს. ეს შეიძლება იყოს აღარ წინაღო ბოლოსა შენ უკვე პირდაპირობას ოლიმპიადაში მონაწილეობა უნდა მიიღო და უნდა ჩააბარო ის განვლილი მასალა, რომელიც რაღაც წლების მანძილზე პერიოდში დაფარე, ეს უკვე წინააღმდეგობა მისთვის. ეს უკვე უინტერესოა მისთვის, მაგრამ როცა ეუბნები შენი გონება გაავარდეს ეს ახალისო დავალებები ეს სხვადასხვა ტიპის ამაშებით, ეს უკვე მის წინაპირობას ქმნის იმისა, რომ ის აუცილებლად ან 50-50 ფარგლებში მოვა თამაშზე, ითამაშებს ეს უკვე გადაწყვეტს გაგრძელოს თუ არა ამგვარ ტიპის თამაშები და შეიძლება ეს თამაში გახდეს მისი აზონების მთავარი ჩამოყალიბებელი თამაში, ესე რომ ვთქვათ.
შეიძლება შემდეგ
ცოტა ფამაღალი განცხადება მე მომეჩვენათო.
არ ნამდვილად არ არის ამაღალი, იმიტომ რომ საქართველოში მსგავსი ტიპის თამაშის ბუბუნება არა გვაქვს და ჩვენი ორგანიზაცია პირველში მოტივირებული იმით, რომ ჩვენ განვითარდეთ, ჩვენ რა თქმა უნდა თანამშრომლობები ვაპირებთ თანამშრომლობას საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. ამ ეტაპზე ვთვლით, რომ ეს პროექტი მნიშვნელოვანია სკოლის მოსწავლეებისთვის, ხოლო სექტემბრიდან რაც შეეხება, ჩვენი ორგანიზაცია აუცილებლად განვითარდება, ითანამშრომლოს სხვადასხვა ორგანიზაციასთან და ეს თამაში, ესე ვთქვათ, ხმამაღალ ნათქვამად აღარ მოგვიჩვენება ჩვენ.
ხო, როგორც თავარი განმავითარებელი ბავშვების, ხო, არ ვიცი, ნახოთ. რაღაც გვინდა მაშინ სკოლები და ყველაფერი, მაგრამ საინტერესო ალბათ შედეგი ტექნიკურად როგორ განხორციელდება ეს ყველაფერი. ინდივიდუალურად ხედავთ, თქვა, კომპიუტერებთან თუ
არა, ანუ მონაწილეებს კომპიუტერები არ ექნებათ, მაგრამ დიდ ეკრანზე გამოვა სლაიდშოუს სახით, იქნებათ თამაშები მოცემული, გამოვა თამაში ეკრანზე, ბავშვებს ექნებათ შეხედავენ ეკრანს, ექნებათ თამაშისთვის გარკვეული დრო, როგორც თქვით, და შემდეგ ეკრანის გათიშვის შემდეგ ასევე იქნება ვიზუალური და სმენი თეთ გაჟღერდება ის თამაშები, ინსტრუქცია და გაითიშება შემდეგ და იმ მოცემულ დროში, რა დროშიც უნდა დაწერონ, ეს გაქრება. დაწერის შემთხვევაში უკვე შემდეგი დავალება ჩაენაცვლება ამას და ესე იქნება.
და მაინც თქვენ გვიგზავნებთ, რომ წინაპირობა არ არის თქვა რაღაცა გარკვეული ცოდნა რომ ჰქონდეს ბავშვს, არამედ მას სჭირდება უნარი, თუმცა მაინც ალბათ რაღაცნაირად თვით შეფასების საკითხია, ვინ გადაწყვეტს ამაში მონაწილეობას, ალბათ ის ბავშვები, რომლებიც თვლიან, რომ კარგი მეხსიერება აქვთ. ეხლა ვიღაც იტყვის, როგორც წესი ბავშვებს რა საკვირველია, უკეთესი მეხსიერება აქვს ყველა ადამიანს ბავშვობაში, ვიდრე შემდეგ, ალბათ ასეა, რა ვიცი, გამოცდილება ამას მოჩვენებს, მაგრამ ალბათ რაღაც მაინც გამორჩეული ბავშვები, მაგალითად ვინც ლექს იოლად სწავლობს, ასეთი თუ ეს არ არის მაჩვენებელი მაინც და მაინც.
ან ჩვენთვის არ აქვს მნიშვნელობა, ანუ ყველა შეუძლია მონაწილეობის მიღება, მაგრამ
თვით შეფასებისთვის რომ გამოდგეს,
თვით ალბათ ვისაც მაგარი გონია თავი, ის უფრო აქტიურად ჩაერთვება ამ თამაშში.
აჰა, ასე რომ ვისაც მაგარი გონია, მაგრები გონია თავი, ისინი უნდა ჩაერთოთ მახსოვრობის ჩემპიონატში, რომელიც საქართველოში პირველად ტარდება და მნიშვნელოვანი არის ალბათ. ერთი არის წოდება ბრძანეთ მახსოვრობის ჩემპიონი, თუ როგორ? ჯილდო რა არის, ან ვთქვათ რა, რა ბაზა გაქვთ, რა რესურსი გაქვთ ამისთვის?
Ну, ამ ეტაპზე რა თქმა უნდა არ დავიკვეთნით შესანიშნავი პრიზებით, იმიტომ რომ ეს პროექტი განხორციელდა სულაც ერთ თვეში და ჩვენც კიდეზე ნამდვილად რო ქონდა იმისთვის, რომ გვემუშავა ღირებულ პრიზებზე, ესე რომ ვთქვათ, მაგრამ მუშაობთ სპონსორებთან, აუცილებლად დასაჩუქრდებიან ჩვენი ათეული, საუკეთესო ათეული, ფინანსში გასული ათეული ჩვენი საჩუქრებით და ასევე თვითონ პროექტის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში ერთი ინტელექტუალური ბანაკი მოუწყოთ საუკეთესო ათეულს და ტრეინინგები და შეგს საგანმანათლებლო რესურსით დავაჭიროთ ერთის დაფული შენია დღე.
მეორე ეტაპიდან, მეორე ეტაპის ბავშვები და მესამე ეტაპის ბავშვები უკვე სერტიფიკატებითაც ჯილდოვდებიან, რა თქმა უნდა, შესაბამისად მეორე ეტაპზე მიღებული ქულებით და მესამე ეტაპზე მიღებული ქულებით და ასევე სამეულისთვის იქნება მედლებით, ასაფით და ასე შემდეგ.
და ეს პროექტი თქვენთვის არის რა, ვთქვათ, ესე ასე ვთქვათ, ქველმოქმედება თუ რაღაცა ბიზნეს კომპონენტიც არის მასში?
რა თქმა უნდა,
სტუდენტები ბრძანდებით, როგორც შემინია მეoverline.
ბატონო, სტუდენტები ვართ, ჯერ კიდევ სწავლობთ. და ჩვენ რადგან ჩვენ სახელთან ასოცირდება პირველი და მნიშვნელოვანი და ღირებული პროექტის ჩატარება საქართველოს ამეთავზე პარტნიორი ორგანიზაცია ყავს, რომელიც მაგალითად პროექტს დააფინანსებს არ მიცემს სულელობას. აქედან გამომდინარე პროექტი, ანუ ფინანსდება თავიანთი ხარჯებით, ანუ პროექტის ხარჯებით. აქედან გამომდინარე რა სამომავლოდ ალბათ ფიქრობთ, რომ სპონსორების და დონორების ყოველდღეს ვინც ამ პროექტს საქართველოში დაერთოს და უფრო აქტიურად განახორციელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. სვენას შევახსენებ, ეთუნა ნებიერიძე და ლევან კოპალიანი იყვნენ ჩვენი სტუმრები საქართველოს მახსოვრობის ჩემპიონატის ფეხბურთის ასოციაციის დამფუძნებლები, ასეთი ჩემპიონატი სულ მალე ჩატარდება საქართველოში. პირველად დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ თქვენს და მოსწავლეებსაც. Да, гацების ბოლოს დაგვჭა სულ ცოტა დრო, რომელსაც ნიკონ ერგაძეს დავუთმობ ახლა დღევანდელ პრესას რომ გადახედოს.
სათაურებს გადავხედავ და რეზონანსიდან დავიწყებ, რომლის პირველი გვერდით სულ აი თქვა ეკონომიკასთან დაკავშირებული სათაურებია. მოსახლეობა წლის 3.17 დოლარამდე გაძვირებას გადაურჩაო, წერს გაზეთი ლარს. ბანკების სპეკულაცია აუფასურებს, ესეთია მოწინავე სტატიის სათაური. სათაურია პირველ სამთვეში ქართულმა ბანკებმა ვალუტით ვაჭრობის ეს უცხოეთში 226 მილიონი დოლარი გაიტანესო და ასევე ავტოგაზი იმდენად გაძვირდა, რომ ავტომფლობელებს აფრთხობს. ეს სამი სხვადასხვა სათაურია. რეზონანსი ასევე იმუქრება თბილის გაველურებული ძაღლების შემოსევა. ემუქრებაო ნინო ჩხობაძის კომენტარია, ისინი ჟღალი ფერისანი და ძალიან აგრესიულები არიან, მგლებს ყვანან, მაგრამ მგლები არ არიანო. ახალი თავობა გიორგი მღებრიშვილის ციტატას აქვეყნებს პირველ გვერდზე მოწინავედ. ჩემი მინისტრობის პერიოდში ეგრეთყებული მაყურებლები ვერი არსებებენო, რომან გოცირიძის ფრაზა. ასევე ხადური და კვირიკაშვილი შეიძლება სანატრელი გაგვიხდესო. და ბოლოს საქართველოს რესპუბლიკა განგაშის ზარების დარისხებაზე წერს, ესეთია სათაური. ასევე მოწინავე სტატიის სათაური უტიფრად რატომ აყალბებენ ისტორიას, ასე არის ჩამოყალიბებული წინადადება.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძემ გადახედა დღევანდელ გაზეთებს. ბოლო ორი საათის განმავლობაში ნიკონ ერგაძესთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი. ჩვენი თანაწამყვანებიც იყვნენ ჩვენთან ერთად. გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. დილის პროგრამა დასრულდა, რადიო თავისუფლება აგრძელებს მოუწყებლობას, ასე რომ დარჩით 7:00-ზე.